რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღეს დილის საუბრებში ჩვენ გამოვეხმაურებით ცხინვალში დაღუპული საქართველოს მოქალაქის დაღუპვის ფაქტს, არჩილ ტატუნაშვილის დაღუპვის ფაქტს და შევაჯამებთ იმ ინფორმაციას, რაც დღეს დილისთვის არის. წინასწარი ინფორმაციით, სავარაუდოდ ცხედარს დღეს გადასცემენ ოჯახს. სულ ცოტა ხანში ჩვენი კორესპონდენტის გიორგი აფციაურის, გოგა აფციაურის დახმარებით შევიტყობთ თუ რა არის ბოლო ინფორმაცია, შევაჯამებთ ამ რამდენიმე დღის ამბებს. 23 თებერვალს ოსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტომ გავრცელა ინფორმაცია დეფაქტო რესპუბლიკის უშიშრობის კომიტეტზე დაყრდნობით, სადაც იყო ლაპარაკი მომხდარის მათეულ ვერსიაზე. ბევრი კითხვის ნიშანი გააჩინა ამ ვერსიამ თავიდანვე, არამხოლოდ ასე ვთქვათ თბილისის მხრიდან, არამედ თავად იმ საზოგადოებაშიც, გულისხმობ ოკუპირებულ ტერიტორიას. შეგიძლიათ ეს კითხვები და გამოხმაურებები ნახოთ ეხო კავკაზას რადიო თავისუფლების რუსულენოვან ვებსაიტზე და ასევე შეგიძლიათ ნახოთ მასალები რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და ფეისბუკის ჩვენს საიტზე, სადაც იყო ასევე არაერთი პირდაპირი ჩართვა სწორედ გოგა აფციაურის დახმარებით. გოგა, დილამ შვიდობის.
დილამ შვიდობის, ნინო.
მოგესალმები და ვერ მოვასწარი მისალმება ჩვენი სტუდიის სტუმართან, არჩილ ჩოფიკაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარეა დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბატონო არჩილ, მოგესალმები თქვენს.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ბატონ არჩილთან და ჩვენს მსმენელებთან ერთად მოგვიანებით გავაგრძელებთ საუბარს მდგომარეობაზე, იმ ადამიანების უფლებრივ მდგომარეობაზე, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიასთან, ან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ. და თავდაპირველად მინდა სწორედ გოგა შენ გთხოვო, შევაჯამოთ ინფორმაცია ამ დღეების, ესე ვთქვათ, დინამიკა რა იყო. მართალია დიდი ცვლილება არ იყო, მაგრამ იყო მცირე დეტალები, ნელ-ნელა ირკვეოდა მას შემდეგ, რაც 23 თებერვალს ოსური სახელმწიფო დეფაქტო რესპუბლიკის ოსური, როგორც თავად უწოდებენ, სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს საშუალებით დეფაქტო რესპუბლიკის უშრობის კომიტეტზე დაყრდნობით გავრცელდა საკმაოდ ვრცელი ინფორმაცია არჩილ ტატუნაშვილის დაღუპვის გარემოებებზე. ეს იყო მათეული ვერსია, რომელმაც ბევრი კითხვა გააჩინა, როგორც უკვე აღნიშნე თავიდანვე, და გააჩინა არ მხოლოდ თბილისში. გოგა, გისმენთ, აი რა იყო ამ დღეების შენ მიყვებოდი, ესე ვთქვათ, ფეხდაფეხ ყველაფერს, გუშინ იმყოფებოდი ასევე არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახში. მსმენელს ვეტყვი აქვე, რომ შეგიძლიათ ნახოთ ინტერვიუ არჩილ ტატუნაშვილის მამასთან, გიორგი ტატუნაშვილთან, რომელიც გუშინ გადაიცა რადიო თავისუფლების Facebook Live-ის საშუალებით. გისმენთ, გოგა.
დიახ, ალბათ ამ ინფორმაციით უნდა დავიწყოთ, ნინო, ჩვენი საუბარი ბოლო ინფორმაციით, რომელიც ჩვენ გუშინ საღამოს მოგვაწოდა. გიორგი ტატუნაშვილმა, არჩილ ტატუნაშვილის მამა, მან თქვა, რომ მიიღო ჩვენი სახელმწიფო უსაფრთხოების საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ მიმდინარეობდა, მოგეხსენებათ, ბოლო ორი დღის განმავლობაში მოლაპარაკება ევროკავშირის ადამიანურებლო მისიის ცხელი ხაზის მეშვეობით სწორედ ოსურ მხარესთან, და ორი დღის განმავლობაში სრული გაურკვევლობა იყო, როდის მოხდებოდა დაღუპულის ცხედრის გადმოსვენება. და გუშინ აი სწორედ აი ამ ინტერვიუში გითხრა გიორგი ტატუნაშვილმა, რომ დღეს ისინი დღის მეორე ნახევარში სავარაუდოდ უკვე მიიღებენ გარდაცვლილის ცხედარს, და უკვე წუხელ, როდესაც ხდებოდა ამ აქციის დაშლა იმის აქციებთან, სადაც იმყოფებოდნენ ტატუნაშვილის მეგობრები, ოჯახის წევრები, მათ უკვე გადაწყვიტეს, რომ დღეს ისინი აი შუა დღით უკვე გაემგზავრებიან ერგნეთში და იქ დაელოდებიან უკვე ცხინვალიდან ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოსვენებას. რაც შეეხება იმ ორ დღეს, დროსაც ჭიარნურდებოდა ამ ცხედრის გადმოსვენება, მოიხსენებათ, რუსულმა მხარემ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ შაბათკვირის გამო მათ ჰქონდათ დასვენება, და იმ მიზეზით, რომ ექსპერტიზა არ იყო დასრულებული, დაღუპულის ცხედრის ექსპერტიზა, ამის გამო ეს ჭიანურდებოდა პროცესი ორი დღის განმავლობაში. ამან გამოიწვია ის აქციები, რომელიც აი გუშინ და გუშინ წინ ჯერ ერგნეთთან ღამით და შემდეგ უკვე საქართველო-რუსეთის სამხედრო დამაკავშირებელ სამხედრო გზაზე გაიმართა. და სამოქალაქო მოძრაობის წევრები და არა მარტო ისინი, რა თქმა უნდა, გუშინ ჩვენ სხვა ადამიანებიც ვნახეთ, მაგალითად მის აქციებთან ირაკლი წერეთელიც ჩავწერეთ, ცნობილი ეროვნული ლიდერი წარსულში 1990-იან წლებში, და მოანთქვა, რომ ვერ მოიწმინა, როდესაც ხედავდა ამ კადრებს და ესმოდა ინფორმაცია იმის თავებაზე, როგორ ხდებოდა ასე თქვა გაჭიანურება ან ცხედრის გადმოსვენებისა, ვერ მოიწმინა და ჩამოვიდა სწორედ მის აქციელთან. დღესაც აპირებენ ისინი უკვე აი ერგმეთში ჩასვლას და იქ დახვედრას, ასე თქვა, ან ცხედრის გადმოსვენების პროცესიაში, ასე თქვა, მონაწილეობის მიღებას. და სწორედ ეს იყო მიზეზი, როგორც გითხარით, აი გაჭიანურების პროცესი, რომ ჯერ ერგმეთში, ღამით და შემდეგ უკვე გუშინ სცადეს ყურადღების მიქცევა, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების ყურადღების მიქცევა, და ეს ხალხი ინც შეიკრიბა, ითხოვდა პასუხს კითხვაზე, როდის კონკრეტულად რა დროს მოხდებოდა არჩილ ტადნაშვილის ცხედრის გადმოსვენება. ცუხელ არავინ არ მისულა, ხელისუფლების წარმომადგენლები არ მისულან ამ აქციის მონაწილეებთან, მაგრამ როგორ ჩანს, მათ ჰქონდათ კომუნიკაცია თვითონ ოჯახთან. და მოიხსენებათ, წინა დღეებში ჯერ პრეზიდენტი ჩავიდა აი ამ ოჯახში მიუსაძინა გიორგი ტატნაშვილს, შემდეგ უკვე უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებიც
სახელმწიფო მინისტრიც იყო შერიგების.
დიახ სახელმწიფო მინისტრიც, და როგორც ჩანს მუდმივ კომუნიკაციაში არიან ისინი აი ოჯახთან, მათთან არის აი ინფორმაციის გასვლა გამოსვლა, და ალბათ ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი და საინტერესო წყაროს რომელიც კონკრეტულ პროცესს ეხება და იზრდება და ეს მოსახლეობა. ამავე დროს მან აბსურდი უწოდა იმ განცხადებას, აი რომის შესახებაც შემსაუბრობ ინო ოფიციალური განცხადება გავხსნა. მოგესწრებით, რა პატნაშვილის მიმართ არაერთი ბრალდება და დაჟღება ეს საქართველო რესპუბლიკის უშრეს კომიტეტის მიერ, თვითონ ის იყო ტერორისტი, გაოს ხალხის გენოციდი და თვითონ მონაწილეობას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
და
პრინციპში ამ აღიარებით ხო იქ საზოგადოება ოჯახის ფიქრობს, რომ აი ამ განცხადებით ერთგვარი აღიარებაც მოხდა იმისა, რომ ხდებოდა ძალადობა და დაპატი დაკავებული სიმართ და მოგხსენებათ ერთი დეტალი ყველა პოზიციაზე და გოდა და შეიძლება და შემდეგ უკვე საავადმყოფოში გული შეტევდა და გარდაიცვალაო არჩილ ტატუნაშვილი. ამ ვერსიის აღჭერა ოჯახს და აი თვითონ ოჯახმა აიწყოლა, რომ აი ექსპერტიზის შემდეგ რომელიც ხმაში ჩატარდა, და აი მამა აცხადებს, რომ
ეს
გამოუკიდებელი ექსპერტიზას და საქართველოში ჩატარებული ექსპერტიზას გამოუცხადებს და აი ამის შემდეგ ისინი უფრო დეტალურად და დასწრებით საუბრობენ აი ამ შემთხვევაში თავზე, და მამა მხოლოდ ისწრებს, რომ მისი შვილი დააკავეს ახალგორთან და ნარკოლოგიურში შემოწმების მიზნით, არავის არის უბრალოდ საწოლებელია ნარკოლოგიურში შემოწმების მიზნით დაიყვანეს, და ამის შემდეგ უკვე მე ცოტა ხანში ვეღარებს გარდაიცვალა. გარდა ამისა, ჩვენ სხვა წყაროებთანაც ვართ ამბეებში კონტაქტი, აბსოლუტურად ერთმანეთისგან დამოუკიდებელ წყაროებთან, და საინტერესო დეტალებში ვიყოდიან ეს ეხლა პირველად გავაშვილეთ ფაქტ ესეთში აი ამ დეტალებს. ახალ გორის მილიციის უფროს სასახელებენ, ეს არის ალექსანდრე ჩიოევი, რომელიც მილიციის სასახელი გამოიჩევა განსაკუთრებით ახალგაზრდების მიმართ, და მისი ინტერესი დაჩნდა სწორედ იმ საბაჟო კონფლიქტზე, რომელიც ცოტა ხნის დეფაქტო ხელისუფლებამ გახსნა და მოგესწრება. სავაჭრო მინისტრი არის, ინტენსიურად არის განვითარებული უკვე, და ამის გამო იქნება სერიოზული ფული რეალებში ამ საბაჟო კონფლიქტთან, და სწორედ ეს სამი ადამიანი, რომელიც აი ეს საფრთხეებს დააკავეს და შემდეგ უკვე დავიდეთ ხარჯში და ნახეთ რა რეალურია. ლევან კუტაშვილი და იოსებ
პავლიაშვილი,
ეს სამეული სწორედ თბილისში და ფრიში რამდენჯერმე ახერხებდნენ, რომ შეიტანათ სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა სახის პროდუქტები და ის მაღაზიებს ჩაეგარებინათ. მათ ჰქონდათ საშუალება და ფაქტორო ხელისუფლების.
გოგა მაპატია, ძალიან წყდება შენი ხმა, ხარვეზით მოდის. ხო, ცოტა ხანი ცუცადოთ. ხო, ეხა ამ წუთას ისმის კი. რომ მათ ქონდათ საშუალები და ხო შედიოდნენ?
დიახ, შედიოდნენ უპრობლემოდ და ვერსიაც რომ ყალბი იყო ეს დოკუმენტი, შეუძლებელია ამ წარეების ცნობით, იმიტომ რომ კომპიუტერულ ბაზაშია თითოეული შედარება, რომელიც გადაადგილდება ახალ გორის მიმართულებით, და ყალბი დოკუმენტ შემთხვევაში აუცილებლად აღმოჩნდება. ქუტაშვილი, დაბნაშვილი და პავლიაშვილი დიდი ხნის განმავლობაში, ბოლო პერიოდის განმავლობაში ინტენსიურად დადიოდნენ ახალგორში და შექონდათ ეს ნიშნები. და სწორედ აქ ესაუბრებოდით ალექსანდრე ჯიოევზე, რა ერთიც ჩვენ მხარე გვეუკვება, რომ მასთან ჰქონდა ქუტაშვილის პრობლემები, მასთან ჰქონდა კონფლიქტი და აი დროს დაკავებამდე ერთი ხატვი და ჩვენი წარო ამას გვეუნეოდა და ჩვენი გადავიწყდით ესეში, რომ გოგარკვეული შელაპარაკება სწორედ აი საბაჟო პუნქტთან ცენზურო სიტყვებით ისმოდაო, ესე გვიდასტურებს ინფორმაციას და ამის შემდეგ ხდება უკვე აი მეორე დღეს ბატონაშვილის და ამბიჩების გადაყვანა ნარკოლოგიური შემოწმების მიზნით. ჯერ ახალგორის განყოფილებაში და იქიდან მეორე უკვე ცხინვალის განყოფილებაში და ამის შემდეგ უკვე როგორ გავითარდა მოვლენები ყველამ ვიცით, გადაიცემოდა ქართული მედიით მთელი სამი დღის განმავლობაში ეს ინფორმაცია.
ძალიან დიდი მადლობა. გოგა აფციაური იყო სატელეფონო ხაზზე, გორიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. გახლავთის გუშინ მისი დახმარებით რამდენიმე პირდაპირი ჩართვა ქონდა Facebook-ში ჩვენ ორი გახლდათ აქციიდან, მის აქციელთან თქვათ ტრასის გადაკეტვას ცდილობდნენ, თუმცა მოგვიანებით ეს არ გაუკეთებიათ აქციის მონაწილეებს. გამოხატეს პროტესტი მომხდარის გამო. ერთი დღის მეორე ნახევარში გამართა ერთი აქცია, მეორე გვიან ღამით. ასევე გუშინ ჩვენი საშუალებით გადაიცა გოგას დახმარებით ინტერვიუ პირდაპირ ეთერში არჩილ ტატუნაშვილის მამასთან, გიორგი ტატუნაშვილთან, სადაც ის ლაპარაკობდა იმაზე, რომ დღის მეორე ნახევარში მას ასეთი ინფორმაცია გადასცეს, ის ელოდება შვილის ცხედარს და ესერგნეთის საგუშაგოს გავლით მოხდება. გიორგი ტატუნაშვილი აცხადებს, რომ მას არ სჯერა, რომ მის შვილს გული გაუსკდა, მან იცის მისი შვილის იცსო და მის შვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ის არაფერს უჩიოდა, იყო ძალიან ღონიერი, ძლიერი და რომ ის რამდენჯერმე დღეში რამდენჯერმე მას თავისი მანქანით პროდუქტი შეჰქონდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ახალგორში დეზერტირების ბაზარში იღებდნენ პროდუქტს, როგორც მან განაცხადა ბრძანა გიორგი ტატონაშვილმა, და დღეში რამდენჯერმე კვეთდნენ საოკუპაციო ხაზს, ასე ვთქვათ, იმ საგანგებო საშვების გამოყენებით, რომლებსაც იძლევა დეფაქტო ხელისუფლების უშროების სამსახური. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ არჩილ ჩოფიკაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარეა დღეს ჩვენი სტუმარი. ეს ორგანიზაცია აქტიურად არის დაკავებული სხვა ბევრ საქმესთან ერთად, ოკუპირებულ ტერიტორიას და ოკუპირებულ ტერიტორიებისთან ახლოს მცხოვრები ადამიანების უფლებების დაცვით, ასევე აქტიურად არის ჩართული ჰაგის ტრიბუნალის ასე ვთქვათ პროცესში. ახლა საგამოძიებო ებო პროცესი მიმდინარეობს, მოგეხსენებათ, და საკმაოდ დიდი ინფორმაცია საქართველოს ქართული უფლებადამცველების საშუალებით გადაეცემა ჰაგის ტრიბუნალს, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური გახლავთ კონსტიტუციის 52 მუხლი. ანუ არჩილ, რა იყო პირველი ერთი გოგას ნათქვამს იმას დავწენ, სახალხო დამცველის განცხადება გავრცელდა, სადაც სახალხო დამცველი უკვე თავის წყაროებზე დაყნობით ამბობს, რომ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ახალგორში ახალგაზრდების, მათ შორის არასრულწლოვნების დაკავება ჩვეულმოვლენად იქცა. დაკავებულები გადაჰყავთ ალკოჰოლურ და ნარკოლოგიურ შემოწმებაზე, რა დროსაც მათ ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებენო. იმავე საცხადებს გიორგი ტატონაშვილის, არჩილ ტატონაშვილის მამაც, რომ ის ახალგორში დააკავეს და სწორედ აი ამ საბაბით წაიყვანეს ცხინვალში.
დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ქაბატონინო, აქ თავი არის ის, რომ მთელი პერიოდის განმავლობაში არაერთ საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიშში და მათ შორის კონსტიტუციის 52 მუხლის 2017 წლის მიმოხილვაშიც, რომელიც წლის ბოლოს გაავრცელა ჩვენმა ორგანიზაციამ, ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად, ერთ-ერთ ხარვეზად ადამიანის უფლებების კუთხით სახელდებოდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობა ადამიანის უფლებების კუთხით. მაგრამ ვიდრე ჩვენ დავიწყებთ კონკრეტული ფაქტების განხილვას და ვიდრე ჩვენ კონკრეტულ გამოვლინებებს შევეხებოდეთ, მაგალითად, რომ ახალგაზრდებს თურმე აკავებენ და შეურაცხყოფას აყენებენ, პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ და არ დაგვავიწყდეს ის სამართლებრივი მდგომარეობა, რაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არის. კერძოდ გულისხმობ იმას, რომ ამ ტერიტორიებზე სრულ და ეფექტურ კონტროლს ახორციელებს რუსეთის ფედერაცია, შესაბამისი სამხედრო ძალები, შესაბამისი უშიშროების სამსახურის წარმომადგენლების მეშვეობით, ასე ასე შემდეგ. ეს არ არის პირველი შემთხვევა და სამწუხაროდ ალბათ არც ბოლო შემთხვევა, როდესაც გამოგონებული, ასე ვთქვათ, გამოგონებული მიზეზებით, გამოგონებული რაღაც კანონების და გამოგონებული რაღაც საზღვრების დაცვის მიზნით იტაცებენ საქართველოს მოქალაქეებს და ასევე სხვა პირებსაც გადაჰყავთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და მერე უკვე შემდგომში საკუთარი შეხედულებისამებრ მოქმედებენ. აი, სულ ცოტა ხნის წინ იყო ესეთი შემთხვევა, როდესაც საქართველოს მოქალაქეს გიორგი გიუნაშვილს დასდეს გამოგონებული ბრალდებებით, წარუდგინეს ბრალდება, გაასამართლეს და 20 წლით პატიმრობა თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. ჩვენი ინფორმაციით ეს ადამიანი იმყოფებოდა ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, მის მიმართ ადგილი ჰქონდა წამებას, არა ადამიანურ მოკვრობას და ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი, ეს არ არის გასაკვირი და პირიქით გასაკვირი იქნებოდა ის, რომ ჩვეულებრივი მოპყრობა ყოფილიყო დაკავებულების და თავისუფლების შეზღუდულების მიმართ. ამიტომ აქ უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს, რომ რუსეთის ფედერაცია აგებს როგორც სახელმწიფო თითოეულ ასეთ შემთხვევაზე სრულად პასუხს. კონსტიტუციის 52 მუხლი ეხმარება მსხვერპლებს და მინდა ვისარგებლოთ თქვენი ეთერით ამ შემთხვევით, მოუწოდოთ თითოეულ ასეთ ოჯახს, თითოეულ ასეთ დაზარალებულს, რომ მოგმართონ და ჩვენ ვეცდებით დავიცვათ მათი უფლებები საერთაშორისო მექანიზმების გამოყენებით, მათ შორის მიუმართოთ ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სასამართლოს, რათა აღდგეს მათი დარღვეული უფლება. იცით თქვენ, რომ კონსტიტუციის 52 მოს ჰქონდა უკვე ესეთი პრაქტიკა რუსეთიდან დეპორტირებული პირების მიმართ, რა დროსაც რუსეთის ფედერაციას დაეკისრა ფინანსური კომპენსაცია იმ დარღვევებისათვის, რაც ადამიანის უფლებების წინააღმდეგ იყო ჩადენილი. ამიტომ კონკრეტულად ტატუნაშვილის ოჯახსაც და სხვა დაზარალებულ ოჯახებს შეუძლიათ მომართონ კონსტიტუციის 52 მუხლის ოფისს. ეს არის გახოკიძის 11-ში, თბილისში გვაქვს ჩვენ ამჟამად აქ არის ჩვენი ოფისი და თითოეულ ასეთ შემთხვევას ჩვენ გულდასმით ვეცდებით, რომ დავეხმაროთ დაზარალებულებს და ვეცადოთ მათი უფლებების აღდგენა. ძალიან სამწუხაროა და ტრაგიკულია ეს შემთხვევა და მე მინდა სამძიმარი გამოუცხადო ჩვენი მოქალაქის ოჯახს, არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახს. ახლა ბუნებრივია ესეთი შედეგის აბუფრო ვერ მოხდება, მაგრამ იმისათვის, რომ მომავალში ესეთი უხეში, უტიფარი, გაუგონარი დარღვევები აღარ მოხდეს სხვა ადამიანების მიმართ, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ამ კონკრეტულმა ოჯახმა გააგრძელოს თავისი უფლებებისათვის ბრძოლა და იცოდეს რუსეთის ფედერაციამ, რომ ესეთი დანაშაულებრივი კარტელების შენარჩუნება ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ესეთი ჯგუფების შენარჩუნება, რომლებიც ყველაფრის უფლებას აძლევენ თავიანთ თავს, არ ერიდებიან არაფერს, ადამიანის სიცოცხლე მათთვის არაფერს არ წარმოადგენს, არანაირ ღირებულებას არ წარმოადგენს, უნდა იცოდეს ასეთმა სახელმწიფომ, რომ ამაზე მოუწევს პასუხისგება საერთაშორისო ინსტრუმენტების გამოყენებით, თუნდაც ევროსასამართლოს მეშვეობით. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეულმა დაზარალებულმა იბრძოლოს თავისუფლების დაცვისათვის და მე ასევე მინდა ჩემი გულისხმილი გამოვხატო იმასთან დაკავშირებით, რომ მხოლოდ და მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებს დიდ წილად გვიწევს ძალისხმევის გაწევა, რომ ესეთ ფაქტებს ვებრძოლოთ. გულისხმობ 4200 ფაქტს, როდესაც პირდაპირ ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოყვენ მას მკვლელები და თითქმის საკუთარი ოჯახის თვალწინ ჩაცხრილეს და მოკლეს ეს ადამიანი. და მხოლოდ და მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების მეშვეობით მოხდა ამ საქმის ევროსასამართლოში გასაჩივრება. ახალგაზრდა
იურისტებს
როგორც გავრცელდა ინფორმაცია და მე მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აქვს შესაბამისი სამსახური ევროსასამართლოსთან ურთიერთობისათვის და ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში ეს უწყება უნდა ახდენდეს ძალიან სწრაფ რეაგირებას ესეთი ტიპის გაუგონარ დარღვევებზე. აუცილებლად უნდა ხდებოდეს შესაბამისი რეაგირება, შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა, რომ ევროსასამართლოს მექანიზმი ფაქტურად და დროულად იყოს გამოყენებული. ბუნებრივია, იუსტიციის სამინისტროს გაცილებით დიდი რესურსი აქვს ვიდრე კონკრეტულ არასამთავრობო ორგანიზაციას. ჩვენ ენთუზიაზმის ხარჯზე ვმუშაობთ, ჩვენ ენთუზიაზმით ცდილობთ ესეთი საქმეების წარმოებას, მაშინ როდესაც არსებობს კონკრეტული სახელმწიფო დაწესებულება, კონკრეტული სამინისტრო, კონკრეტული დეპარტამენტი, კონკრეტული თანამდებობის პირები, რომელიც ბიუჯეტიდან ხელფას იღებენ, თუ ფიქრობ ამ დეპარტამენტის და ამ დაწესებულების უპირველესი საზრუნავი უნდა იყოს მსგავსი ტიპის საქმეების ევროსასამართლოში წარმოება, წარმომადგენლობა მათ შორის დაზარალებულებისა და შესაბამისი პროცედურების განხორციელება. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, რომ ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი მზადა ვართ, რომ როგორც ტატუნაშვილის ოჯახს გაუწიოთ სამართლებრივი დახმარება მათ შორის ევროსასამართლოში, ასევე სხვა დაზარალებულებს, რომლებსაც 2-3 დღე აჩერებენ ხოლმე ციხეში და შემდგომ 2000 რუბლიანი ჯარიმით
თავისუფლებენ.
აუცილებელია, რომ თითეული ესეთი დაზარალებული, თითეული ესეთ შემთხვევაზე მიმართული იყოს ევროსასამართლოსათვის და თითეული ესეთ შემთხვევაზე რუსეთის ფედერაციას მოუწიოს პასუხი აგოს ევროსასამართლოში, გასცეს პასუხები თუ რატო ინარჩუნებს და რატო ცდილობს, რომ კრიმინალური რაღაც კარტელები იყოს ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რომლებისთვისაც ადამიანის უფლებები არაფერს არ წარმოადგენს.
არჩილ ჩოფიკაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარეა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. მსმენელი ყავს ხაზზე, შეგახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო არჩილი. ბატონო არჩილი, იქნებ თქვენ მაინც გააკეთოთ მათთვის ის განცხადება, რომ იმისათვის, რომ პრობლემები არ შეექმნათ, ვინც კი მონაწილეობდა მონაწილეობს საერთაშორისო ჯარების ალიანსში, ეს იქნება ავღანეთი, იქნება თუ ნებისმიერი ნატოს ეგიდით ასევე შინაგან ჯარებში და არიან მაცხოვრებელი არსებულ ტერიტორიაზე, ან მათი ინფორმაცია იყოს დახურული, ან საერთოდ მათ აი აუკძალონ თავიანთ თავს ცხინვალის ტერიტორიაზე, ანუ ეგრეთ წოდებულ ანტისახელმწიფოებრივ სამხრეთ ოსეთის ფარგლებში შეცვლა, გამოსვლა და საერთოდ ურთიერთობა რუსულ ბიზნესთან მიმართებაში. იმიტომ რომ ჩვენ ხომ ხედავთ, მიუხედავად იმისა, რომ გავეგეთ ფეხქვეშ რუსულ ტურიზმს პრაქტიკულად, მათ მაინც თავისი ინტერესების მიღმა არაფრის გაკეთება არ ასურთ. იმი რაღაცნაირად უნდა დაგჭაგრონდა არჩენულ დანარჩენ, როგორც შეგვიძლია თქვა, ევრაზიული კავშირის ქვეყნებს, რომ დომინანტი ძალაუფლებისა ჩვენს კავკასიის რეგიონში არის ეს რუსული შოვინისტური სახელმწიფო. და ხوار გვეფიქრა უფრო იმაზე, რომ პრაქტიკულად უფრო მალე განგვეხორციელებინა ეს შემოთავაზება სახელმწიფო დონეზე მაკოფისადმი, რომელიც საქართველოსი შემოიტანს ნატო სტანდარტებს და იმ არსებულ ტერიტორიას დაიცავს და მრეწველობის და მეურნეობის მეშვეობით ისე განგანვითარებს, რომ რუსეთში საერთოდ არ აქონდეს სასიარულო. და მიუხედავად ამისა, ქალბატონინო რაღაც ნავსი გათხრა, იზახიან რომ ადიდასი, პუმა და ნაიკი როგორც ბათუმში, ასე ფოთუმში, ანუ ფოთში აპირებს ქარხნის გახსნა, სადაც 1500-მდე კაცი დაიწყეს მუშაობას, იმიტომ რომ როგორც
გავიგეთ, დიდი მადლობა, მადლობა, ნუ წავალთ კიდევ გავუხვეთ თემას. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. რჩევა და სურვილი კარგია, მაგრამ ეს არის ყოფა ადამიანების, რომლებიც ცხოვრობენ ან ოკუპირებულ ტერიტორიასთან ახლოს, ან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მათ შორის, ან ორივე განა აქვთ, ასე ვთქვათ, როგორც ახლა ხდება ცნობილი ლევან ქუტაშვილსა და იოსებ პავლიაშვილზე, მათ აქვთ ყავთო ჯახები, ასე ვთქვათ, ახალგორშიც, აქეთაც აქვთ, ასე ვთქვათ, ფუძე, რაღაც ესეთი მოძრაობა გარდაუვალი ადამიანებისთვის, რომლებიც იქ იმ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ. რა თქმა უნდა, არავის სურს, რომ პირველი სურვილი არავისთვის არის ის, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რისკის ფასად აწარმოოს ესა თუ ის საქმიანობა. ეს არის მათი ყოველდღიური საჭიროება, გარდაუვალი საჭიროება, და ეს არის რეალობა, და ეს არის რეალობის სიმძიმე. ბატონო არჩილ, გისმენთ.
დიახ, მე
მსმენელმა დაიწყო იმით, რომ ვისაც უომიაო, როგორც ცნობილი არის არჩილ ტატუნაშვილი, ასე ვთქვათ, იყო სამხედრო და ის მონაწილეობდა ავღანეთსა და ერაყის ოპერაციებში, როგორც ცელდება ინფორმაცია, თუმცა მას არ მიუღია მონაწილეობა, ამას რა მნიშვნელობა აქვს ამ შედეგისთვის, რაც ახლა არის ამ ტრაგიკული შედეგისთვის, მაგრამ არ მიუღია მონაწილეობა 2008 წლის საომარ მოქმედებებში, რაშიც მას ედავება ცხინვალის დე ფაქტო ხელისუფლება. გისმენთ ბატონო არჩილი.
არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს აბსოლუტურად ეს ადამიანი სად იღებდა მონაწილეობას და სად არ იღებდა მონაწილეობას. მე ვფიქრობ, რომ ეს გარემოება, რომ ის შეიარაღებული ძალების წევრი იყო, მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის არის გამოყენებული, რომ ადგილობრივი მომხმარებლებისათვის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მათთვის განკუთვნილი ინფორმაციაა ეს, რომ კი მოუკალით ეს ადამიანი, მაგრამ ეს არ იყო კარგი ადამიანი და ცუდი ადამიანი მოუკალით. როგორც ეს ხდება ხოლმე ძირითადად ადამიანის უფლებების დარღვევის დროს, მაგალითად რაღაც ვიწრო ჯგუფების მიმართ, თუნდაც ოჯახში ძალადობის მიმართ, რომ მსხვერპლის ბრალიც იყო, რომ
თურმე
რო აი რა ცუდი ყოფილა, სულ ახლახანსაც იყო ესეთ შემთხვევები და ეს არის ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი სატყუ არა ადგილობრივი მოხმარებისათვის და ამას არანაირი მნიშვნელობა რეალურად ადამიანის უფლებებისათვის არ აქვს. დაუშვებელია, რომ ადამიანის უფლებები ხელყოს და იყოს ხელყოფილი გარდა კანონის გათვალისწინებული და საერთაშორისო სამართლით აღიარებული პროცედურებისა და წესებისა. თუ ხდება დაკავება, ამას არეგულირებს, ვიცით, სხვადასხვა საერთაშორისო აქტები, მათ შორის ევროკონვენციის მეხუთე მუხლი, თუ რა პირობებში უნდა მოხდეს და ვინ უნდა განახორციელოს ადამიანის დაკავება და თავისუფლების შეზღუდვა და ნამდვილად ესე თვითგამოცხადებული უშიშროების სამსახური, თვითგამოცხადებული პოლიცია, თვითგამოცხადებული სამართლო და თვითგამოცხადებული არავინ არ არის უფლებამოსილი, რომ შეზღუდოს ადამიანის უფლება და დააკავოს, თუნდაც ერთი წუთით გააჩეროს ადამიანი. და მეორე, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ როდესაც ხდება ესეთი დარღვევა, უნდა აგოს კონკრეტული პასუხი კონკრეტულმა სახელმწიფომ. ძალიან კარგად არის ცნობილი, რუსეთის ფედერაცია ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს ამ ტერიტორიაზე სრულად და შესაბამისად სრულად სწორედ რუსეთის ფედერაცია აგებს ამ ტერიტორიაზე პასუხს ადამიანის უფლებების დარღვევისათვის. ისევ და ისევ მეორებ, რომ ეს პიროვნებაზე რაღაც თითქოს და მას რაღაც საფუძველი არსებობდა მისი დაკავებისათვის, თითქოს და ის რაღაც
საფრთხეს
ქმნიდა ვიღაცისათვის, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ადგილობრივი მოხმარების პროდუქცია.
კი, და ამაზე მეტყველებს აგრეთვე ის ფაქტიც, რომ არჩილ ტატონაშვილისთვის ეს არ იყო არც პირველი და არც, ესე ვთქვათ, საწყისი პერიოდი მოძრაობის ამ ოკუპაციის ხაზზე. ის როგორც არაერთმა, არამხოლოდ მამამ, ჩვენ სხვა წყაროდანაც ვიცით, ის სისტემატურად შედიოდა ამ ტერიტორიაზე და მისი მანქანა იყო დაქირავებული იმისთვის, რომ პროდუქტი შეეტანა. იქ დღეში 3-4 ჯერაც უწევდა ეს გადაადგილება მას და ეს ერთგვარი ბიზნესი იყო. ჩვენმა კორესპონდენტმა ახსენა ეს პუნქტი, ეგრეთ წოდებული საბაჟო პუნქტი, რომელიც ამუშავდა და ახსენა გარკვეული, ასე ვთქვათ, გარკვეული ინტერესი ეკონომიკური, რაც უკვე, ასე ვთქვათ, მთლად ასე უწყინარი აღარ არის ეს მოძრაობაო, იგულისხმა მან მოცულობა უკვე, ასე ვთქვათ, ვაჭრობისა. ახსენა ახალგორის მილიციის უფროსი თავის წყაროზე დაყნობით, რომელსაც გამოუთქვამს ინტერესი ალბათ გარკვეულ საქმიანობაში ჩართვისა და სარგებლის მიღების, და გოგა აფციაურმა ასევე სატელეფონო ჩართვისას ახლა გადაცემის დასაწყისში გვითხრა, რომ თითქოს ლევან ქუტაშვილს შეექმნა მასთან პრობლემა. ჩვენთვის, როგორც ცნობილია სხვადასხვა წყაროდან, არჩილ ტატონაშვილი სწორედ ახალგორში დააკავეს, რომ თითქოს გარკვეული შელაპარაკება იყო და შემდეგ გადაიყვანეს ცხინვალში. და შემდეგ გავრცელდა ის ინფორმაცია, რაც გავრცელდა იმაზე, რომ აგერ ბატონ არჩილ თქვენაზეც ბრძანებდით გნებავთ შიდა მოხმარებისთვის, გნებავთ მყისიერად ახსნისთვის ამ ფაქტისა, იმიტომ რომ ადამიანი აღარ არის, გარდაიცვალა, რა გარემოებებში ეს უნდა დადგინდეს კიდევ. და ის კი თავიდანვე გავრცელა ინფორმაცია ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლებამ, რომ მის მიმართ ფიზიკური ძალის გამოყენება მოუხდათ, იმიტომ რომ მან გაუწია წინააღმდეგობა იარაღის წართმევას შეეცადა ბადრაგისთვის, რომელსაც იგი გადაყავდა წინასწარი დაკავების იზოლატორში დაკითხვის შემდეგ, რომელზეც მან არის სურვა საუბარიო. და აი ამ ძალად, ესე ვთქვათ, ამ დაპირისპირების, ძალადობრივი დაპირისპირების შედეგად ის წაიქცა და კიბის საფეხურზე დაეცაო და ამის შემდეგ ის ავად ყოფოში მიიყვანეს და თითქოს იქ გარდაიცვალა. ეს იყო ვერსია ცხინვალისა. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს, გადაცემის მეორე ნაწილშიც. ჩვენი სტუმარია არჩილ ჩოფიკაშვილი, კონსტიტუციის 42 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე. გავგრძელებთ საუბარს ამ კონკრეტულ ფაქტზეც და არა მხოლოდ როცა პასუხისგებლობებზე ალაპარაკი. აქ მნიშვნელოვანია, რომ ყველა კომპონენტზე, ყველა მხარეზე, ყველა მონაწილეზე ვთქვათ და გავაანალიზოთ რეალობა, რაც არის. 11:00 ნახევარია საქართველოში რადიო თავისუფლების ეთერში. ახალი ამბების დროა. ნინო როდონაია სტუდიაში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური დღეს შუადღეს ითელოდება ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოცემას. ეს ერგნეთის საგუშაგოსთან უნდა მოხდეს, ასეთივე ინფორმაცია აქვს გარდაცვლილის მამას გიორგი ტატუნაშვილს. მანამის შესახებ 25 თებერვალს განუცხადა რადიო თავისუფლებას. არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახი არიზიარებს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფალთა ოფიციალურ ვერსიას იმის შესახებ, რომ არჩილ ტატუნაშვილი შეუძლოდ გახდა და გულის უკმარისობით გარდაიცვალა. როგორც გიორგი ტატუნაშვილმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, მისი ვაჟი სრულიად ჯანმრთელი იყო, ასევე ფიზიკურად ძლიერი. ორშაბათს ექსპერტიზა ჩაუტარდებაო, გინდა ჩაატარონ, გინდა არა, მე მათი არაფერი მწამს. ექსპერტიზა აქ ჩაუტარდება და შემდეგ მოვითხოვთ დამოუკიდებელ ექსპერტიზას იმისთვის, რომ ნამდვილად ადგინდეს ჩემი ვაჟის მკვლელობის ნამდვილი მიზეზი, განაცხადა გიორგი ტატუნაშვილმა. შეგახსენებთ, რომ არჩილ ტატუნაშვილი გასულ კვირაში სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის წარმომადგენლებმა ოკუპირებულ ახალგორში დააკავეს. მოგვიანებით მათვე გავრცელეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დაკავების შემდეგ იზოლატორში გადაყვანისას არჩილ ტატუნაშვილმა ბადრაკს წინააღმდეგობა გაუწია, მას პისტოლეტი წაართვა, რის გამოც იძულებულნი გახდნენ ძალა გამოეყენებინათ. მოგვიანებით კი შეუძლოდ გახდა და საავადმყოფოში გარდაიცვალა გულის უკმარისობით. არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების გამო რამდენიმე განცხადება გავრცელა ევროკავშირმა და მისმა წარმომადგენლებმა. ერთ-ერთი ბოლო განცხადება გავრცელდა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის სახელით, რომელმაც ხმა შეშფოთება გამოთქვა სამხრეთ ოსეთში ბოლო ხანს განვითარებული მოვლენების გამო, კერძოდ არჩილ ტატუნაშვილის ტრაგიკული სიკვდილის და მასთან ერთად კიდევ ორი პირის დაკავების გამო. ევროკავშირმა არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახს სამძიმარი გამოუცხადა და აღნიშნა, რომ მისი მონიტორინგის მისიის მეშვეობით მზად არის მხარი დაუჭიროს მიმდინარე გამოძიებას და ხელი შეუწყოს ამ საკითხის განხილვას, ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის და ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზის ფარგლებში. არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალება საავადმყოფოდ იქნება ერთ-ერთი მთავარი თემა საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტისას ბრიუსელში. ეს ვიზიტი დღეს იწყება პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თამარ ჩუგოშვილის ხელმძღვანელობით. დელეგაციაში იმყოფებიან როგორც საპარლამენტო, ისე საპარლამენტო უმრავლესობის, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლები. საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია შეხვედრებს ევროპარლამენტში და ევროკავშირის ხელმძღვანელობაში გამართავს. ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრში დღეს გამართება უვიზო მიმოსვლის შესახებ საინფორმაციო კამპანიის მესამე ტალღის პრეზენტაცია. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ღონისძიებაზე მიწვეულნი არიან საინფორმაციო კამპანიაში ჩართული პირები. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროი უწყება, ისინი არიან დამოუკიდებელი ექსპერტები, კულტურის მოღვაწეები, სასულიერო პირები და მედიის წარმომადგენლები. იერუსალიმში პროტესტის ნიშნად დაიკეტა ქრისტიანების მთავარი სიწმინდე მაცხოვრის საფლავის ტაძარი. სასულიერო პირების პროტესტის მიზეზია ისრაელის საგადასახადო კანონმდებლობაში მოსალოდნელი ცვლილება, რომელიც სახელმწიფოს უფლებას მისცემს ეკლესიას ჩამოართვას მის ეკლესიის მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთები და დაბეგრავს ეკლესიის კუთვნილ კომერციულ უძრავქონებას. 25 თებერვალს ერთობლივი საპროტესტო განცხადება გაავრცელეს კათოლიკური, ბერძნული მართლმადიდებლური და სომხური სამოციქულო ეკლესიების წარმომადგენლებმა, ფრანჩესკო პატონმა, თეოფილოს მესამემ და ნურხან მანუკიანმა. მათი შეფასებით, ისრაელის ხელისუფლების მიერ მომზადებული დისკრიმინაციული და რასისტული კანონ პროექტი წარმოადგენს წმინდა მიწაზე ქრისტიანებზე მოკაცრავად უპრეცედენტო თავდასხმას. სასულიერო პირების განცხადებითვე, ახალი კანონი გაართულებს ეკლესიის კუთვნილი მიწების გაყიდვას, საიდანაც იერუსალიმში ქრისტიანული ეკლესია იღებს შემოსავლის მნიშვნელოვან ნაწილს და საფრთხე შეუქმნის არა მხოლოდ რელიგიური, არამედ სოციალური ხასიათის საქმიანობას. პროტესტის გამო ისრაელის მთავრობამ კანონ პროექტის განხილვა გადადო, თუმცა განაცხადა, რომ დავის მოსაგვარებლად ქრისტიანული ეკლესიის წარმომადგენლებთან დიალოგს გამართავს და აქვე განმარტა, რომ ეკლესიის მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთებს არანაირი საფრთხე არ ეხება და საგადასახადო კანონმდებლობაში დაგეგმილი ცვლილებები გავრცელდება მხოლოდ იმ დეველოპერულ კომპანიებზე, რომლებმაც ეკლესიისგან მიწის ნაკვეთები შეიძინეს და 2010 წლის შემდეგ გაყიდეს.
ნინო როდონაემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:35 საქართველოში და გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. ჩვენი სტუდიის სტუმარია არჩილ ჩოფიკაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე. ჩვენ დღეს დილის საუბრებში ვეხმაურებით გასული კვირის ბოლოს ცხინვალში მომხდარს გულისხმობ არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალებას. ჯერ კიდევ დაუზუსტებელ გარემოებებში არის ბევრი კითხვა, ბევრი ვარაუდი. გავრცელდა ინფორმაცია თავდაპირველად ცხინვალიდან, დე-ფაქტო ხელისუფლების უშირობის კომიტეტზე დაყრდნობით მათი სააგენტოს საშუალებით, სადაც ლაპარაკი იყო თითქოს და არჩილ ტატუნაშვილის მხრიდან რაღაც საფრთხის შექმნაზე. ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნეს, შიდა მოხმარებისთვის იყო, შიდა დიახ, მყისიერი მოხმარებისთვის, რომ თითქოს არჩილ ტატუნაშვილი მონაწილეობდა ოსი ხალხის გენოციდში, თითქოს ის ახლა დივერსიას ამზადებდა რუსეთში საპრეზიდენტო არჩევნების წინო და ასე შემდეგ. თუმცა ისტორია არის ასეთი, არჩილ ტატუნაშვილს მონაწილეობა არ მიუღია ყველა არსებული ინფორმაციით. 2008 წლის საომარ მოქმედებებში საერთოდ ამას მნიშვნელობა არ აქვს იმ ფაქტისთვის, რაც მოხდა და იმ შედეგს არაფერი ახსნა და გამართლება, ასე ვთქვათ, არ სჭირდება, მაგრამ თავისთავად ძალიან ადვილად გადამოწმებადი, ასე ვთქვათ, სიცრუეები ჩანს ცხინვალის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ასევე ცნობილია, რომ ის ბოლო ხანს კარგახნის განმავლობაში თავის, ასე ვთქვათ, მეგობრებთან ერთად დღეში 3-4 ჯერ შედიოდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. მათ შექონდათ პროდუქტი, ეს, ასე ვთქვათ, არც თუ უჩვეულო საქმიანობა ამ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოქალაქეებისთვის. ასე ვთქვათ, დეზერტირების ბაზარში ყიდულობდნენ, რომ მამამ თქვა არჩილ ტატუნაშვილის რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში, და შექონდათ 3-4 ჯერ უწევდა დღეში შესვლა იქო. და ცნობილი არის, რომ ჩვენი წყაროს ინფორმაციით გოგაფცია ორი გვაწვდის ასევე ინფორმაციას ინტენსიურად, რომ მოხდა გარკვეული შელაპარაკება ახალგორში. ტატუნაშვილი, არჩილ ტატუნაშვილი, ლევან ქუტაშვილი და იოსებ პავლიაშვილი დააკავეს იქ. შელაპარაკება მოხდა, რის შემდეგაც თითქოს და ნარკოლოგიური შემოწმებისთვის ის ცხინვალში წაიყვანეს. ესეც, როგორც სახალხო დამცველი უკვე თავის წყაროებზე დაყნობით აღნიშნავს, ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ჩვეულ მოვლენად იქცა ასეთი ეგრეთ წოდებულ შემოწმებაზე წაყვანა და ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენება საქართველოს მოქალაქეებისთვის. და შემდეგ გავრცელდა უკვე ინფორმაცია მის გარდაცვალებაზე, რომ თითქოს ძალადობრივი დაპირისპირებისას, რომელიც თითქოს დარჩილ ტატუნაშვილის მიერ იყო გამოწვეული დაპირისპირებისას ბადრაკთან უკვე ცხინვალში, რომელსაც გადაყავდა ის წინასწარი დაკავების იზოლატორში დაკითხვის მცდელობის შემდეგ, რომელზეც მან არ გაცა პასუხები მათ შეკითხვებს და კიბეზე დაეცა, კიბის საფეხურზეო, ეს იყო ვერსია. ბევრი კითხვა ჩნდება და უნდა ვთქვათ, სამართლიანობისთვის კითხვები ჩნდება არა მხოლოდ ასე ვთქვათ, თბილისში და საქართველოს მიერ კონტროლირებულ, საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, არამედ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და ამის დასტურია. ჩვენი ერთ-ერთი ავტორის ძალიან საინტერესო ტექსტი, რომელიც გამოქვეყნდა ეხო კავკაზას საიტზე. ეს ბევრ კითხვას აჩენს, ასევე კონტექსტისთვის უნდა ვთქვათ, რომ 23 თებერვალს ცხინვალში, ისევე როგორც ოკუპირებულ აფხაზეთში აღინიშნებოდა დღეს სასწაული, რომელიც რუსეთში აღინიშნება, ეს არის სამშობლოს დამცველის დღე, 23 თებერვალი საბჭოთა კავშირში, ვისაც გვიცხოვრია გვახსოვს, რა დღეც იყო ეს, საბჭოთა ჯარისკაცის თუ არმიის ბიჭების დღესაც უძახდნენ, ეხა ეს სხვა რამ არის, მაგრამ ისეთ თქმა მინდა, იქ საზეიმო ღონისძიებები იყო და მილოცვების გაცვლა და აი ასეთი ფაქტი მოხდა. გავრცელდა ეს ინფორმაცია, შემდეგ უკვე საქართველოს უსაფრთხოების სამსახური ჩაერთო რა სახით, ისე ევროკავშირის მეთვალყურეების ცხელი ხაზის საშუალებით უკვე კომუნიკაციაში და ამ დრომდე არ მოხერხდა დაღუპულის ცხედრის გადმოსვენება საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. როგორც ჩვენ ვიცით, დღეს მეორე ნახევარში სავარაუდოდ ერგნეთის გავლით გადმოეცემა ცხედარი ოჯახს. არჩილ ტატონაშვილის მამას არ სჯერა, რა თქმა უნდა, იმ ვერსიის, რომელიც ვრცელდება ცხინვალიდან და დაყოვნდა ცხედარი თითქოს და როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი იმის გამო, რომ ცხინვალში განაცხადეს, რომ შაბათკვირა დასვენების დღეებია და მათ ექსპერტიზა უნდა ჩაუტარონ ცხედარს და შემდეგ გადმოსცემენ საქართველოს კონტროლებულ ტერიტორიაზე ოჯახს და სახელმწიფოს. არჩილ ტატუნაშვილის მამა აცხადებს, რომ აუცილებლად ჩატარდება დამოუკიდებელი ექსპერტიზა მისი გარდაცვალების კონკრეტულად ფიზიოლოგიური მიზეზის დასადგენად. მას არ სჯერა, რომ მიშულს გული გაუსკდა, რაც არის ასე ვთქვათ პირველადი ინფორმაცია და ის ვარაუდობს, რომ კონფლიქტი მოხდა მისი შვილი ღონიერი გახლდათ ძლიერი ფიზიკურად და სხვა რომ ვერაფერი მოუხერხეს მოკლესო, ვარაუდობს გიორგი ტატუნაშვილი. დღეს საკმაოდ მძიმე დღე იქნება, ჩვენ მივადევნებთ თვალს და მოგაზვდით ინფორმაცია სოციალური ქსელების საშუალებით მუდმივად. არჩილ ჩოფიკაშვილი არ შეგახსენებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე. პირველი ერთ-ერთი გამოხმაურება, საერთაშორისო ასე ვთქვათ გამოხმაურება იყო ადგილზე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიისგან, რომელმაც აღნიშნა, განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ მნიშვნელოვანია სრულფასოვანი და გამჭვირვალე გამოძიების ჩატარება მომხდარზე და რომ გარემოებათა ტრაგიკული შემთხვევის გარემოებათა დეტალების დასადგენად ცხელი ხაზი გააქტიურდა, რაც მუდმივად მოქმედებს, მაგრამ ასე ვთქვათ ამ ფაქტისთვის კომუნიკაციის ხელშესაწყობად სრული დეტალური და გამჭვირვალე გამოძიება. როგორ წარმოგიდგენიათ იურისტი ბრძანდებით ამ ვითარებაში, ვინ შეიძლება ეს გააკეთოს და რამდენად არის ეს შესაძლებელი?
დიახ, იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს ხელისუფლების ძალაუფლება სამწუხაროდ არ ვრცელდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ერთადერთი, ვინც ამჟამად შეიძლება ეს საქმე გამოიძიოს რეალურად, ეს არის რუსეთის ფედერაციის შესაბამისი სამსახურები. თუმცა იმის თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საქართველოს მხრიდან იყო შეთავაზება და მოთხოვნა, რომ ექსპერტებს ჩაეტარებინათ შესაბამისი კვლევა, ჩვენ ექსპერტებს, ანუ საქართველოს ასე ვთქვათ საქართველოდან ჩასულ ექსპერტებს, თბილისიდან ჩასულ ექსპერტებს და ამაზე მივიღე თუ არის, პრინციპში იყო შანსი იმისა, რომ ეს გამოძიება მომხდარიყო ურთიერთთანამშრომლობის შედეგად რუსეთის ფედერაციის და საქართველოს შესაბამისი სამსახურების მხრიდან. თუმცა ისევ და ისევ იმ შედეგის გათვალისწინებით, რომ უარი თქვა ამაზე რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, ეს ანუ ამან გამორიცხა იმის შესაძლებლობა, რომ ერთობლივად ეს იყოს გამოძიებული. თუმცა რა თქმა უნდა, საქართველოს საგამოძიებო სამსახურებმა და პროკურატურამ ალბათ აუცილებლად უნდა დაიწყონ გამოძიება მომხდარ დანაშაულზე და ჩაატარონ ეს გამოძიება იმ ფარგლებში, რა ფარგლებშიდაც ობიექტურად არის შესაძლებელი. ბუნებრივია, შეზღუდული იქნება ეს გამოძიება იმით, რომ არ ექნება იურისდიქცია იმ ტერიტორიაზე, ვერ მოახდენს თუნდაც სისხლის სამართლებრივი დევნას პირების მიმართ, ვინც ეს დანაშაული ჩაიდინა და ასე შემდეგ შესაბამის საგამოძიებო მოქმედებები ვერ ჩატარდება. ამიტომ სრული პასუხისგებლობა ისევ და ისევ იქნება რუსეთის ფედერაციის ფედერაციაზე, რომ მან ჩაატაროს სრულყოფილი გამოძიება და დასაჯოს ის პირები, ვინც ეს დანაშაული ჩაიდინა. ფაქტების აღწერიდან, რომელიც გავრცელდა და თქვენს გააჟღერეთ პირდაპირ ეთერში, ჩდება შთაბეჭდილება, რომ და დაკითხვებს ვერ გაუძლო ამ ადამიანმა, დაკითხვის დროს წამებას ვერ გაუძლო ამ ადამიანმა და შემოაკვდათ. ვინაიდან როგორც ცელდება ინფორმაცია, მან დუმილის უფლებით ისარგებლაო და მერე დაგორდა კიბერ.
თარჯიმანი და ადვოკატი მოითხოვა, მას შემდეგაც არის ურთიერთა გამოძიებასთან, მოდი წავიკითხავ ამ ნაცვლად მაშინ ზუსტად. ამის შემდეგ გადაწყდა მისი მოთავსება წინასწარი დაკავების იზოლატორში, თუმცა ბადრაგირებისას ის შეეცადა დატუნაშვილი ერთ-ერთი თანხლებით თანამშრომლის იარაღს დაუფლებოდა. ეს მცდელობა ბადრაგების მიერ აღიკვეთა მის წინააღმდეგ ფიზიკური ძალის და სპეცსაშუალებების გამოყენებითო. წონასწორობის დაკარგვისგან დატუნაშვილი კიბის საფეხურზე დაეცა, შედეგად მიიღო ტრავმები და მიყვანილ იქნა საავადმყოფოში. საავადმყოფოში ეჭვმიტანილს აღმოუჩინეს ყველა უცილებელი სამედიცინო დახმარება, თუმცა გარკვეული დროის შემდეგ ის გარდაიცვალა.
ფაქტების ეს წყობა რეალობის გათვალისწინება, რაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ხდება პირდაპირ, დიდი ალბათობით მიუთითებს იმაზე, რომ წამების დროს შემოაკვდათ ეს ადამიანი დაკითხვის დროს. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს გამოძიებული უნდა იყოს, მაგრამ ძალიან საეჭოა და ძალიან მოსალოდნელი არ არის, რომ ეს დანაშაული იქნება გამოძიებული. თუ მაგალითად გავითვალისწინებთ ისევ და ისევ 42-ის შემთხვევას, როდესაც არავის ამ ადამიანის კვლელობისათვის პასუხი არ აგებინეს და არავინ დაკავებულიც კი არ ყოფილა. ამიტომ ეს არის ძალიან სამწუხარო შემთხვევა. მოლოდინი, რომ აქ ეფექტური გამოძიება ჩატარდება, არის ნოლთან მიახლოვებული და ამიტომ აუცილებელია, რომ გამოყენებული იყოს ევროსასამართლოს მექანიზმი იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, რუსეთის ფედერაცია აიძულონ გარკვეული პასუხი აგოს იმ დანაშაულისათვის, რაც აქ მოხდა, იმ დარღვევისათვის, რაც მოხდა საქართველოს მოქალაქის წინააღმდეგ. და მე იმედი მაქვს, რომ ტატუნაშვილების ოჯახი არ შეჩერდება, გააგრძელებს ბრძოლას უფლებების დაცვისათვის და ისევ და ისევ კონსტიტუციის 52 მუხლი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ზათავართ მათთან ერთად ვიბრძოლოთ ადამიანის უფლებების დაცვისათვის და დადგენისათვის, და რომ პასუხი აგოს რუსეთის ფედერაციამ იმ დარღვევებისათვის, რაც ამ ოჯახს დაემართა.
ის გზა მესმის, რომ სხვა არ არის, მაგრამ ის გზა, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, მინიმუმ მოითხოვს დიდ დროს და არ ვიცით რა დასასრული შეიძლება ჰქონდეს, მაგრამ როდის შეიძლება იყოს შედეგი. მაგრამ რაც შეეხება მყისიერ მექანიზმებს, თქვენი ორგანიზაცია მუშაობს ომით დაზარალებულებთან და ომის მსხვერპლების ოჯახებთან, ასევე აი ხა სთავაზობთ დახმარებას იურიდიულს ტატუნაშვილების ოჯახს. გარკვეული დაკვირვების, აი საფუძველზე, თქვენივე დაკვირვების საფუძველზე, როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა შესაძლებელი საქართველოს ხელისუფლებისა და საერთაშორისო მექანიზმების რაღაცა ერთიანობით უკეთესი თუნდაც მონიტორინგი ხორციელდებოდეს ოკუპირებულ ტერიტორიასთან ახლო მდებარე, ასე ვთქვა, ტერიტორიაზე, ასე ვთქვა, უფრო ეფექტიანი კონტროლი იმისთვის, რომ თავარი მიზანი რა არის, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვა. წარმოგიდგენიათ თუ არა ამ ვითარებაში უკეთესი მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით, რომ მეტად იგრძნობოდეს დასწრება სახელმწიფოს?
დიახ, მე პირველ ნაწილშიც აღნიშნე ის, რომ კი, ამის შესაძლებლობა არსებობს, თუნდაც თუ გავითვალისწინებთ იუსტიციის სამინისტროს სამსახურს, რომელიც ევროსასამართლოსთან ურთიერთობაზე არის პასუხისმგებელი, ეს სამსახური თითეულ ესეთ დარღვევაზე, თითეულ გატაცებაზე, თითეულ თავისუფლების უკანონო აღკვეცაზე, თითეულ ცემაზე, წამებაზე და თითეულ ადამიანის უფლების დარღვევაზე უნდა ახდენდეს რეაგირებას და თითო ესეთ შემთხვევაზე თითო საქმე უნდა იყოს ევროსასამართლოში სახელმწიფოს მიერ წარმოებული. ეს არ უნდა იყოს არასამთავრობო ორგანიზაციების ბედზე მინდობილი ეს საკითხი, ამას უნდა ჰქონდეს სახელმწიფოებრივი მიდგომა ამ გამოწვევას. ეს ერთი. და მეორე, აუცილებელია, რომ შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები ტარდებოდეს იმ ფარგლებში, რა ფარგლებში და ეს შესაძლებელია. აი მაგალითად ახლა თქვენ ახსენეთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, რომელიც აგვისტოს ომში მომხდარ დანაშაულებთან დაკავშირებით დაიწყო გამოძიება, იცით თქვენ უკვე წელზე წელიწადზე მეტი დროა და შესაბამისი ღონისძიებები ტარდება. აი აქაც ანალოგიური პრობლემის წინაშე ვდგებით, რომ დღეს ეს რიგში დგას დაზარალებულების იდენტიფიცირება, დაზარალებულების გამოკითხვის პრობლემა და ამ მასალების წარდგენა საერთაშორისო სისხლის სასამართლოში. მე ვფიქრობ, რომ თითოეულ ესეთ შემთხვევაზე, თითოეულ დაზარალებულის შემთხვევაზე უნდა არსებობდეს თითო სისხლის სამართლის საქმე და შესაბამისი მასალები უკვე უნდა იყოს დაოქმებული, არსებობდეს კონკრეტული დოკუმენტები თითოეულ დანაშაულთან დაკავშირებით და სახელმწიფოს უკვე უნდა შეეძლოს თვითონვე წარადგინოს გამზადებული მასალა დანაშაულებთან დაკავშირებით. არ ვიცი, შეიძლება მე არ მაქვს სრული ინფორმაცია, მაგრამ რჩება შთაბეჭდილება, რომ სახელმწიფო ძალისხმევა ამ გამოწვევის მიმართ არ არის ადეკვატური და სათანადო. აი თუნდაც პირველი საათები გავიხსენოთ, აი ტატუნაშვილის შემთხვევით, ეს ბოლო შემთხვევა რაც არის, ხო, ყველაზე ისეთ გამაოგნებელი. ვრცელდება ინფორმაციები, რომ მოუწოდებთ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომ დაგმონეს ფაქტი და მისცენ შეფასება, მაგრამ პარალელურად რა, ანუ საქართველო რანაბიჯებს დგავს კონკრეტული დაზარალებულის. 23-ში
იყო გამოძიების დაწყებაზე ინფორმაცია.
კი, გამოძიების დაწყება ეს გასაგებია, მაგრამ თუნდაც წინასწარი შედეგი გამოძიების რა გამოვლინდა, თუნდაც რაღაც პირველი ნაბიჯი რაც გამოძიებამ დაადგინა და თუნდაც ის რომ გამოძიება და ასე ვთქვათ სხვა სამსახურები, სახელმწიფო სამსახურები თანამშრომლობენ თუ არა იმისათვის, რომ გამოყენებული იყოს ასევე საერთაშორისო მექანიზმებიც ჩვენს ქვეყნის შიგნით მიმდინარე გამოძიების პარალელურად. აი ეს არის ძალიან ისეთი კითხვები, რომელზედაც ალბათ უკეთესია, რომ უფრო საჯარო პასუხებს ცემდეს სახელმწიფო სტრუქტურები და ბუნებრივია, რომ ადეკვატური რეაგირება მომავალში აღარ წაახალისებს ასეთი ტიპის დანაშაულებს და ადეკვატური რეაგირება და ადეკვატური პასუხისმგებლობა რუსეთის ფედერაციისა უკვე მინიმუმამდე დაიყვანს თუ არა შეზღუდავს მაინც ესეთი თვითნებობის ფაქტებს, რომ მოხდეს შემდგომში ესეთი ადამიანის უფლებების დარღვევა. ფაქტია, რომ დღემდე არც ერთი ესეთი ტიპის საქმე, თუნდაც ორდღიანი თავისუფლების აღკვეთის საქმეზე არ არის გახმაურებული ისეთი არც ერთი შემთხვევა, რომ ევროსასამართლოს განსჯის საგანი გამხდარიყოს. ასევე მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია საერთაშორისო დონეზე ძალისხმევის გაძლიერება იმისათვის, რომ რამენაირად მოხდეს, ყოველ შემთხვევაში იყოს მცდელობები იმისათვის, რომ საერთაშორისო მექანიზმები ადგილზეც რაღაც ტიპით იყოს წარმოდგენილი, თუნდაც გაერთიანებული ერების საერთაშორისო ორგანიზაციის ეგიდით ან სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ეგიდით, რომლებიც თუნდაც მონიტორინგს განახორციელებენ ადგილზე ადამიანის უფლებებისათვის. ეხლა ჩვენ ვიგებთ იმ შემთხვევებს, რომლებიც საქართველოდან, ანუ საქართველოს არაოკუპირებული ტერიტორიიდან გატაცებული ადამიანების მიმართ ხდება, მაგრამ არც ადგილობრივების მიმართ არ არის ესე თქვა დამაკმაყოფილებელი მდგომარეობა და ადგილობრივი მოქალაქეების, ადგილზე მცხოვრები ადამიანების მიმართაც ხდება მსგავსი ტიპის საქმეები, რომლებიც უბრალოდ ცენტრალური ხელისუფლების ყურადღების ქვეშ არ ხვდებიან. ადგილზეც არც ადგილობრივების მიმართ არ არის ასე თქვა დამაკმაყოფილებელი მდგომარეობა და სამწუხაროდ იმის გათვალისწინებით, რომ ჩაკეტილია საზღვრები, აბსოლუტურად ოკუპირებულია ეს ტერიტორია, სამწუხაროდ ეს ინფორმაცია ამ ადამიანის უფლებების დარღვევაზე ძალიან იშვიათად ხდება ხოლმე ცნობილი და ძირითადად შემთხვევაში ხდება ისეთი შემთხვევები ხმაურდება, როდესაც არაოკუპირებული ტერიტორიიდან ხდება ადამიანის გატაცება და მკვლელობა, დაპატიმრება ან გასამართლება უკანონოდ.
არჩილ ჩოფიკაშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მესმის რომ მძიმე თემა, შეიძლება არ გსურდეთ მაინცა და მაინც საუბრ პარში გამოხატვა თქვენი მოსაზრებების, შეგიძლიათ კიდევ დაგვირეკოთ 2988 327. მე მინდა კიდევ ერთხელ ვთქვა იმ ორ პირზე, ასევე საქართველოს მოქალაქეებზე, რომლებიც იმყოფებიან, რომლებიც ასევე იყვნენ დაკავებული არჩილ ტატუნაშვილთან ერთად, ლევან ქუტაშვილი და იოსებ პავლიაშვილი. როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, ისინი აღარ არიან დაკავებული, გაათავისუფლეს, თუმცა მათ ჩამოერთვათ ის სპეციალური საშვებს, რომ უწოდებენ, რომელსაც გასცემს ცხინვალის დე ფაქტო ხელისუფლება იმისთვის, რომ ადამიანს საშუალება ჰქონდეს საოკუპაციო ხაზის გადაკვეთისა, და თუმცა ისინი რჩებიან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. სხვათ შორის, ბატონო არჩილ, სახელმწიფო უწყებებიდან ყველაზე ახლა ინფორმაციულად რა სიძლევა სხვა არის, მაგრამ ყველაზე აქტიური იყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ბოლო ორი დღის განმავლობაში, რამდენიმე ცხადება გამოაქვეყნა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ითხოვს ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, რომ ამ ადამიანებს ხელი არ შეეშალოთ საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოსვლაში, რომ დატოვონ ოკუპირებული ტერიტორია, თუმცა ცხინვალი თვლის, რომ მათ სჭირდებათ ეს ადამიანები კიდევ გამოკითხვისთვის და გამოძიებისთვის. როგორც მე ვიცი, ლევან ქუტაშვილს და იოსებ პავლიაშვილს აქვთ საშუალება, ახალგორში იმყოფებიან, ბოლო ინფორმაცია ეს იყო, იქ აქვთ, ასე ვთქვათ, რაღაც ოჯახები იყო, ნახსენები, მაგრამ ისინი მოძრაობდნენ, ანუ აქეთაც აქვთ, როგორ თქვა, სახლი და მოძრაობდნენ ამ ტერიტორიებზე, მაგრამ ახლა მათ არ შეუძლიათ გადმოკვეთა საოკუპაციო ხაზის და ვერ ჩაითვლებიან ბუნებრივია დაცულებად ისინი იქ, სადაც ახლა არიან, და სუსი ითხოვს, რომ ცხინვალისგან რომ ხელი არ შეუშალონ მათ გადმოსვლას, თუმცა რადგან საშუები არ აქვთ, სავარაუდოდ ვერც გადმოკვეთენ იმ ხაზს, საოკუპაციო ხაზს. ასეთია ვითარება ლევან ქუტაშვილის და იოსებ პავლიაშვილის შესახებ, აი ეს ინფორმაცია არის. ასევე კიდევ ერთხელ ვეტყვი მსმენელს, თუ კი ახლა შემოგვერთდით ბოლოსკენ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, და როგორც ჩვენ ვიცით, ცხინვალში და პოლი არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი დღეს მეორე ნახევარში უნდა გადმოეცეს სავარაუდოდ ოჯახს ერგნეთის საგუშაგოზე, ერგნეთის გავლით, და შემდეგ უკვე ჩატარდება დაყონდა, ეს იმის გამო, რომ ცხინვალის ინფორმაციით, რომ მათ უნდათ ექსპერტიზის ჩატარება, რომელიც დღეს უნდა ჩატარდეს სავარაუდოდ, ჩაბათკვირას დასვენება არისო, შემდეგ ჩატარდება ექსპერტიზა უკვე საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. ოჯახი ამას ითხოვს, რადგან ის მაინც დადგინდეს, რის გამო, ფიზიოლოგიურად რის გამო გარდაიცვალა არჩილ ტატუნაშვილი. სხვა დეტალებს, ვითარებას და დეტალებს სავარაუდოდ გართულდება დადგენა, მხოლოდ ეს ვერსია არის ცხინვალის, რომელიც თავისთავად აჩენს ბევრ შეკითხვას და კიდევ უფრო მეტ ეჭვს არჩილ ტატუნაშვილის დაღუპვის გარემოებებზე. რა შეიძლება იყოს, თქვათ, ბუნებრივია, თქვენ ხანგრძლიობას ვერ განსაზღვრავთ ამ, ასე ვთქვათ, საქმისა, თუ კი ეს საქმე დაიძრება ევროსასამართლოსკენ, მაგრამ ერთი რასაც ბრძანებთ, ეს არის ეკონომიკური სანქცია, ხო, რუსეთის მიმართ?
არა მარტო ეკონომიკური სანქცია. მეც მინდა ქაპიტონინო თქვენს, ასე ვთქვათ, ინფორმაციას დავეთ ახმო, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ძალიან ესე აქტიურად არის წარმოდგენილი ამ დღეებში, მაგრამ უსაფრთხოების სამსახურის ფორმატიდან გამომდინარე, იმ გამოწვევას, რა გამოწვევასაც ამ შემთხვევაში აქვს ადგილი, მხოლოდ ეს ერთი სამსახური ნამდვილად ვერ გაუმკლავდება და არ ძალუც, რომ შესაბამისად უპასუხოს ამ გამოწვევას. მე ვფიქრობ, რომ ეს იმ დონის პრობლემა არის, რომ მთელი აღმასრულებელი ხელისუფლება უნდა ერთ მუშტად იყოს შეკრული ამ გამოწვევაზე შესაბამისი პასუხისათვის, და იმეც ვიტოვებ, რომ ეს ასეც მოხდება. როგორც პრემიერ-მინისტრის განცხადებიდან ირკვევა ცნობილი, აღიძრა საქმე და ეცნობა საერთაშორისო ორგანიზაციებს ამ შემთხვევის გამო, მაგრამ აუცილებლად მთავრობამ უნდა იმსჯელოს იმაზე, ქვეყანას კიდევ რა შეუძლია გააკეთოს ესეთი პრობლემების.
მათ შორის თქვენ პოლიტიკოსი არ ზანდებით, მაგრამ პოლიტიკური ნაბიჯებით გეტყვით ახლა რატომ სამამგეთყვას
მე ბუნებრივია ვერ ჩემ ფორმატს ცდება და მე უფრო სამართლებრივი კუთხით შემიძლია რომ გავაკეთო განმარტებები მაგრამ რა თქმა უნდა ყველანაირი მექანიზმი უნდა იყოს გამოყენებული მათ შორის უპირველესად სამართლებრივი მექანიზმები ეს სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენება არ უნდა იყოს მინდობილი მხოლოდ და მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე ამისათვის გვაქვს შესაბამისი სამსახურები და პრემიერ министрма და სხვა შესაბამისმა ministrებმა ამაზე აუცილებლად უნდა იმსჯელონ, აუცილებლად უნდა დაგეგმონ კონკრეტული ნაბიჯები და აუცილებლად უნდა განახორციელონ კონკრეტული ნაბიჯები იმისათვის, რომ ამ შემთხვევასაც გაეცეს შესაბამისი პასუხი და მომავალში აღარ მოხდეს ესეთი ფაქტები. პოლიტიკურ ნაბიჯებში და ანუ რას გულისხმობთ?
აი, იყო გამოხმაურება, დრო ცოტა კი ქრჩება. იგივე ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის პრესდივანმა გავრცელა განცხადება, შეშფოთება გამოხატული ის, რომ ეს ბოლო მოვლენები ხას უსვამს დამატებითი ზომების აუცილებლობას, რათა უზრუნველყოფილიყოს გამჭვირვალება და გაუმჯობესდეს ნდობა, ლაპარაკია სწორედ აი მექანიზმებზე სავარაუდოდ. ასევე იყო ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრის ტვიტერზე დაწერა მან, რომ ევროკავშირის საბჭოს საგარეო მინისტრთა კომიტეტზე საბჭოზე განიხილავს ამ საკითხს, რაც მოხდა ცხინვალში. ეს ყველაფერი ეს გამოხმაურებაც შეიძლება თუ არა მან დაძრას ის და შეცვალოს ის რეალობა, რაც და დრო ამოგვეწურა, ეს კითხვად დავტოვებ მაშინ, რადგან საეთერო დრო ამოიწურა. უფრო პოლიტიკოსების მიმართ არის ასევე 4-2-ის სია, ეგრეთ წოდებულია, ეს იდეა არის კიდევ ერთხელ გააქტიურდა. ამაზე ჩვენ გავაგრძელებ საუბარს ჩვენს ეთერებში. ბატონო არჩილ, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გვადევნეთ თვალის სოციალურ ქსელებში. ხვალამდე გემშვიდობებით.